Ba, goizeko ordu honetan politikiari buruz berba egin behar dugu eta gaurkoan astegoien honetan izango dan Euskadiko Alderdi Sozialistaren kongresura begira pareuko gara. PS Euskadiko Eskerrak bere 10. kongresua ospatuko dauelako astegoien honetan eta geuaz daukagu PS Euskadiko Eskerrako legebiltzarkidea eta alderdi hontako zuzendaritza taldeko kidea dan Pau Blasi. Pau, egunon.
Egunon bai.
Ondetorri.
Eskerrik asko.
Dinozue, kongresu honen bitartez, biltzar honen bitartez, politika progresistak egonkortu eta barriak martxan jarri nahi dozu esala. Politika barri horrek zeintzuk izango litzatekez?
Bueno, guk kongresu hau pentsatzerakoan eta antolatzerakoan zera pentsatu genuen edo zein zen gure hausnarketa guk berez gure berrikuntza orain dela 4 urte egin genuen Eneko Anduezaren eskutik eta bueno, berarekin hainbat burukide berri sartu ginen alderdi sozializaren zuzendaritzan, nolabait belaunaldi berri bat hartu genuen alderdiaren buruzagitza, ezta? Eta momentu hartan zera esan genuen, eta kongresuaren leloa izan zen hasiera berria. Hasiera berria organikoki, ba, bueno, ba, zen hori Idoia Mendiaren, eta Patxi Lopezen, belaunaldia albo batera joan zen, eta esaten duan bezala beste belaunaldi berri bat, eta gazteago bat aurrera pausua eman genuen. Baina, hasiera berria bebai gure politiketan eta Euskadik behar zituen lehentasunetan. Goratzen badu 2021 garren urteari buruz hitz egiten ari gara, pandemiaretik irten berriak geuden eta nolabait bazeuden noin zeinbait hausnarketa egiteke eta zeinbait erronka definitzeke zainketa arloan, osasun arloan, baina bebai industria arloan. Bueno, diskurtso horrekin eta proiektu horrekin egon gara 4 urte hauetan zehar eta ondo joan zaigu, politikoki ondo joan zaigu, hauteskundeetan gora egin dugu, gobernuetan indar gehiago hartu dugu eta gaur gorkoz Eusko Jaurlaritzan indar gehiagorekin gaude eta gainera oso eroso sentitzen garen programa gobernu batekin. Bueno, momentu honetara alduta, ba, kongresu bat berri bat geneukan aurrean eta zer esan genuen, bueno, nolabait ideiak baditugu landuta, proiektua badugu landuta, bide horria badugu definituta, orain zer, ba? Ba orain guzti hau praktikan jartzea, gure eskumenak bezain beste erabili gaur hemen Euskadik dituen arazoak konpontzeko eta horregatik erabiltzen dugun leloa edo aurkeztu dugun leloa zera da Euskadi hemen eta orain. Orain daukagu indarra, orain daukagu ideia, ba orain egin behar duguna zera da guzti hau praktikan jarri Euskal Herritarren arazoak konpontzeko.
Dinozunez, Euskadi hemen eta orain leloa aukeratu dozue kongresurako, Pau, gaur egungo Euskadiren indarguneak eta ahuleziak zeintzuk izango litzateke zela uste dozu?
Bueno, ikusten ari gara eta zenbait dira apuntatu ditut, ez? Osasun gintxan badakigu eta ikusi dugu pandemiak zer suposatu zuen eta nola igaro ditugu 3-4 urte hauek pandemia ostean, badugu hor reflexio puntu bat beste alderdiekin eta saiak antolatu duen foroarekin eta bai, hor gu nahiko eroso eta pozik gaude zeren uste dugu ba, nola bait lehentasunak ondo definitzen ari direla, baina baditugu beste zenbait erronka industria arloan, batik bat, ekonomia arloan, gure inguruan eta mundu mailan egunero ezagutzen ari garen ba, desegonkortasuna, Trump dela eta, Txinarekin gerra komertziala dela eta, orain ba, zerga eta herrialdeen arteko ba, trabak jartzen ari direla, eta Europakor egin behar duen hausnarketa serioa da, baina Euskadin bebai, askotan esan dugu Euskal Ekonomia, Gipuzkoarra, baina Bizkaiara, Bizkaikoa bebai, ba, nolabait Alemania txiki bat izan dela beti, no? Industria potente batekin, enpresa potenteekin, berrikuntzarroan baditugu gauzak esateko, baina indar hori galtzen ari da, eta gure uste garrantzitsua da, ba, gobernuaren aldetik bebai lidergo bat erakustea, eta enpresekin bat elkarlana bilatzea, ba gure lehenengo gure ekonomiazteko, baina honekin bat gure ongizate sistema birpentsatzeko eta indartzeko.
Aste honetan bertan gobernua aitatzen duzu eta Eneko Anduezak PS Euskadiko Eskerrako idazkari nagusiak esan dau Eusko Jaurlaritzako sailburu jeltzaleen partetik ekimen edo jarduera faltea igerten dauela. Honetaz gogoeta egiten duzu, sentsazio bera dekozu?
Bueno, pizka bat hausnarketa hori etorri da sailburu jeltzaleak izan duten asteburu pasa hori, bueno, nahiko kurioso iruditu zaigu, badirudi lehendakariak behar duela bere sailburuekin biltzea eta nolabait eurei nolabaiteko bultzada ematea. Gu gure aldetik pozik gaude gure sailburuekin eta gure sailak aurrera ematen ari diren politikekin. Ez dira sail txikiak, etxe bizitzari buruz hitz egiten ari gara, mugikortasunari buruz hitz egiten ari gara, ekonomia eta enplegua, Mikel Torres Vicel lehendakariak daukan sai potoloa. Ba, bueno, oso pozik gaude hor eramaten ari garen politikekin, baina hasieran esan dudan bezala, gobernuaren baitan alderriek alde batera utxita edo nor dagoen ezin diren sailburu bakoitzaren izen eta bizaneak alde batera utxita, guk oso pozik daudez, uste dugu legealdi honetan sinatu dugun akordio programa oso potentea dela, definitu dugun bi alderdien artean bide horria oso argia dela, eta uste dugu, ba, bueno, momentu honetan Euskadik dituen erronkei aurre egiteko ba, bide horri argia dela.
Esan duzue, Euskadin alderdi batzuk badabilzala, estatus barri bat diseinetako lanean, dinozue orain dela 20 urte, Ibarretxe Planagas egon zan antzeko musikea entzuten zabiziela, Eusko Legebiltzarrean gai honetan beste alderdiakaz akordu bat lortzea orain dela urte gutxi baino zailago ikusten duzu orain?
Ba, espero dut ezetz, eta gu benetan eta gure ponentzia politikoa aurkeztu genuenan, ni neuk esan nuen, espero genuela legealdi honetan estatu berri bat akordatzeko gai izatea. Eta nik uste dut, ba, oinarriak daudela eta kapaz izan bar garela. Baina, hau esaten dudan datera, ba, onartu behar dugu, ba, batxutan entzuten dela, bai, ezkerra bertxalaren aldetik, baina bai, batxutan alderdi jeltxalaren aldetik, ba, nola baiteko mesuak, ba, gure ustez ez doazela bide egokitik edo akordio zabal horien bidetik. Atxo bertan, edo azte buru honetan bertan, Arnaldo Otegi entzun genuen, berriz ere abertxalen aldeko batuk eta zabal horien aldeko mesuak helarazten, ba, guk beti esan dugu, euskal gizartea zerbait ikasi badugu, baldin badugu azken urteetan, da zera da, euskal gizartea plurala dela, anitza dela, eta gure funtsezko legeak eta funtsezko akordiak ezberdinen atean akordatu behar ditugula. Eta estatutua, berez, ezen, baramatzugu zenbait legaldi honi buruz lan egiten, badugu akordio oso zabal bat, baliteke 80%-a ezkera bertsalarekin, alderri jeltzalearekin eta Podemosekin akordatuta, eta geratzen zaigun gauza txiki-txikia edo bakarra zea da, erabakitzeko eskubideari buruzko kontu hori, eta guk esaten duguna, bueno, ba, honi buruz ez badago akordioa, saia gaitezen beste guztiari buruz, gure ustez, berez garrantzitsuena dena eta inorrezkoa dena, hori buruz akordioa iztea eta estatuto berri bat onartzea. Uste dugu legealdi honetan ez ditugu biztan hauteskundeak epemotxean, momentu aproposa dela 40 urte eta gero gure estatutoa berritzeko eta urrengo hamarkadetarako estatutoa bat izateko, eta gu horretan lan egingo dugu, baina hori esaten dugun bitartean bai, txuten ditugula zenbait mezu, ba, zaizkigula gehiegi gustatzen.
Kongresuak eta biltzarrak aitatu dugu, Arnaldo Otegi aitatu duzu, pasan asteburuan EH Bilduk bere batzar nagusia egin eban, eta Arnaldo Otegi da Astegoienetik EH Bilduko idazkari nagusi barria. Kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzaleak ondinokarren bere prozesua ez dago maitu, baina moten dau Aitor Esteban izango dala Sabinetxeko buru barria. Aitor Esteban eta Eneko Anduezaren arteko tirabirak eta liskar politikoak ezagunak eta publikoak izan dira. Kostako da Andoni Ortuzarregaz eukido zuen sintonia hori Esteban egaz eraikitzea?
Bueno, ba, landu beharreko zerbait izan beharko da, argi dago. Jarrera pertsonalak lidergoetan, ba, duten eragina argia da, baina garrantzitsuena politikak dira. Eta esan duan bezala, ba, gaur-gaurko alderdi jeltzalea eta alderdi sozialista, ba, akordio sendo bat daukagula uste dut, gu akordio horretan eroso gaude, uste dugu alderri jeltzalea be bai eroso dagola eta eroso egon barko lukela, eta akordio horrekin, batxutan badirudi akordea betikoa dela, eta ez dakit, un urte dara matxagula, baina ez, 10 urte eskaz dara matxagu, bi alderdion artean, ba, 2015ean hasi ginen udal eta foru aldundietan, eta 2016tik aurrera Eusko Jaurlaritzan, 10 urte eskaz akordio honekin, eta guposik gaude, hori da, ba, eta gure aldetik ez dago hori aldatzeko momentuz epe motxean interesik. Ikusik beharko dugu alderri jeltzalea lidergo berriekin eta exekutiba berriekin aldaketarik plantatzen duen, baina gure uste, bueno, ba, urrengo urteetako bide horria argi daukagu eta definitu daukagu, eta gu horren alde lan egiten jarraituko dugu.
Pedro Sánchez eta Espainiako gobernuko ministro batzuk aste goien honetan egongo dira Euskadiko Alderdi Sozialistaren kongresuan. Juntzek Sánchezengan presinoa areagotu dau, nabarmena da hori, eta esan barri dau konfiantzea galtzen badabe urrengo pausua hauteskundetara joatea izango dala. Juntzegaz negoziazioak okertuko dirala uste dozu?
Bueno, azken hilabetan Juntzen jarrera, ba, bueno, ageria da, ez dela, gure ustez oso serioa izan, azkenean harreman politikoetan nolabaiteko konfiantza behar duzu akordiak lortzeko, eta bueno, Juntzen aldetik, ba, azken orduko aldaketak ikusi ditugu, exigentzia nahiko onartezinak edo onartzeko zailak izan dira, eta bueno, ba, momentu honetara alduta, bakoitzak bere erabakiak hartu behar ditu. Pedro Sánchezen gobernua hasieratik esan du eta argi utzi dugu, ba, bueno, akordio zabalak behar dituela, geometria variable hori deritzona landuko zuela, eta aurrera daramagu 2018tik, eta gogoratu nahi dut, ja 2018an esaten zen, ba, gobernu hau ez zuela iraungo, pandemiarekin jauziko zela, ez dakit Kataluniako buruzagiekin, prozesaren buruzagiekin amnistiarekin jauziko zela, irailean bertan bazirudien inmigrante etorkinen olatu jasan ezina zetorrela eta gobernu hau jauziko zela. Gobernu hau ez da jausten, akordio ezberdinak lortzen ari da, eta gainera politika garrantzitsuak, soldata minimoaren inguruan, pentsioen igoeren inguruan, politika sozial eta ekonomiko garrantzitsuak aurrera ateratzen ari da. Badakigu astero, ba, nola baiteko borronkak izango ditugula kongresuan, eta bueno, ba, bakoitza izan behar da erantzunkizun arduradun, gobernu hau bota nahi badu eta hauteskundera eraman, baina denok dakigu hauteskundetara bagoaz, ba, bueno, hor da gaukagula eskuin eta ultra eskuin indartsuak, eta hoien mehatxua, bueno, ageria da, eta bueno, bakoitza ardura tuntun izan behar da hartzen dituen erabakietaz.
Amaitzeko, Pau, egin daigun berba hizkuntza eskubidei buruz eta euskereari buruz. Hizkuntza eskakizunen gaiari jaokonean euskal erakundeek aurkeztutako hainbat eta hainbat atzera bota da bezalako auzitegiek, Kataluniako eta Galiziako enplegu publikagorako lege horretan esaten da kontratazioetan hizkuntza ofizial biak ezagutzea balioan hartu aldala, eta horreri balio handiagoa emon bebai. Hori Galiziako eta Kataluniako enplegu publikorako legean txertatuta dago. Euskadinez, Euskadiko enplegu publikorako legean ez da hori esaten. Lege hori eguneratu behar dela uste dozu, legebiltzarrean gai horri heltzeko presagozie?
A ber, honi buruz, dunarketa lasaia egitea garrantzitsua dela. Orain dela justu urte bat, 2024ko otsailean, Eusko Jaurlaritzako Eusko Jaurlaritzak dekretu berri bat onartu zuen hizkuntzen eskakizunen inguruan. 27 urte zeuzkan uste dute aurreneko dekretua, eta bueno, ba, lan potola egin genuen hori berritzeko eta eta dekretu hori eguneratzeko. Eta dekretu horretan, bueno, nolabait aztertzen zen, zein zen gure administrazio guztio, zerbitzu publiko, Euskadiko zerbitzu publiko osoaren zein zen benetako beharrak eta hizkuntzarloan zein ziren beharrak, baina bebai ematen zien erakunde bakoitzari nolabaiteko aterki bat beraiek modlatzeko beraien beharretara. Dekretu hori, dekretu hon bat da, onartu genuen, eta bueno, ba, honekin batera, paraleloki ikusten ari gara zenbait epai, eta nahiko iskanbia sortu da hauen inguruan, baina ni jo, hauek zenbait, lasitasunez begiratu eta aztertu nahiko nuke, zeren honekin batera izan dugu, ba, prozesu, estabilizazio prozesu garrantzitsuak administrazio osoan, milaka lanpostu interinotik funtzionario izatera pasa dira, eta normala da, ba, puntu konkretuetan edo konkurso konkretuetan zenbait langile aztertzea edo bueno, ba, pentsatzea postu konkretu horretan ba, eskakizunak gehiegizkoak edo gutxizkoak izan direla. Eta hau elegite bat presentza aurkezteko eskubidea ba, ba, normala da, eta bueno, ba, epaiek modu batean edo betean kokatu dira. Eta hori da, daukagun euskararen aurkako larraldi hau deritxotena, ez da amarnaka hogei kasu konkretu estabilizazio prozesu osaren barnean gertatu direnak, eta gainera pizkanaka, pizkanaka, eta bakarka aztertzen badituzu, aurkitzen zara, ba, adibidez, Gipuzkoan Ubiazpi bezalako fundazioa, jode, ba, itzen zara, hogei, hogeita bost urte, zeramaten langileak kaleratuak izan direla, zakit ze bat eskatu dietela, euskara erabiltzen ez duten momentuan. Ba. Eta horregatik nik uste dut, badakit oso saia dela eta sensiblea dela eta bakoitzari bere barnetik ateratzen zaiola euskararen inguruan hitz egiten dugun bakoitzean, baina nik uste dut, gizarte bat, gizarte anitzak garen neinean, baita hizkuntza arloan, anistasun potoloa daukagu, errealitate soziolinguistikoa oso anitza da bebai Euskal Herri osoan, eta ez da berdina Bizkaia eta Gipuzkoa, ez da berdina Hernani eta Barakaldo, eta gure normatiba horra, errealitate horra moldatu behar dela. Horrela gabiltza azken 40 urteetan, behar diren berrikuntzak ezartzen eta behar diren hori fleksibilitatea ezartzen saiatzen, eta bueno, badakit saia dela eta badakigu ba, beti egongo dira nolabaiteko desorekak, baina nik uste dut bueno, ba, gaurkoz daukagun sistema ez dela txarra, eta bueno, ba, horrekin aurrera egiten jarretu behar dugula.
Baina ulertzen duzu apur bat jendearen nahasmena ikusita zelan Galizian eta Salvadorriak zuzentzen dauen Kataluniako Generalitatean enplegu publikorako legean hizkuntza ofizial biak baliotxita dagozan eta Euskadin ez dan hori gertatzen? Ikusten duzu jendeak hori ikustean apur bueno, bat nahasmena igertea?
Baina Kataluniako errealitate linguistikoa ez da Euskadiko errealitate linguistikoa, eta hori onartu behar dugu. Eta euskararen ikasteko zailtasuna ez da Katalunia ikasteko zailtasuna, eta gainera ikusten baditugu Euskal Administrazioan gaur-gaurkoz ditugun hizkuntza eskakizunak, bueno, nahiko zabalak dira, eta ia postu publiko gehienak dituzte nolabaiteko perfilak eta hizkuntza eskakizun barik postuak oso gutxi dira eta oso eskasak dira. Eta azkenean, aztertzen ari gara, ba, beharrezkoa den B bat edo B bi edo C bat edo B bi bat, eta bueno, ba, puntu batean badago eztabaida teknikoa bat legitimoa dela, baina nik ez nukitxe gingo hizkuntza eskubideen urraketari buruz batzuk hitz egiten duten erraztasunarekin. Ez dut uste hainbestelakoak dira, eta gainera ikusten baditugu eta baditugu publikoak direlako hizkuntza urraketen salaketen informeak, ez dira hainbestelako hogei, hogeita mar urtero Euskal Administrazioak dituen erlazio guztietan, digitalak, telematikoak, telefonikoak, presentzialak, urtero ikusten dituzu informeak, eta bueno, ba, badiru di, ezakit nolango udalea, egon dela, ba, funtzionario bat, ezin izan dela euskera zitxegiteko kapaz izan, bueno, ba, begiratu dezagun arra, baina nire ustez eztabaida hau lasaitzea eta begiratzea onuragarria dela denontzat, batzuetan badirudi euskararen inguruan ditugun talkak gogorregiak direla, hori bai sentitu dudala, eta batez ere normatiba eta gaur dugun araudia ikusita, eta nik horri zeo zarlandu dut, ez da araudi txarra, eskuntze eskubideak bermatxaren aldekoa da, eta gainera, hori, esaten duan bezala fleksibilitatea ematen diona udal bakoitzari eta foru aldundi eta edo gobernuari, ba, zerbitzu bakoitzean aplikatzeko eurek zuzendari bakoitzak, ba, ikusten dituen beharrak.
Ba, goizeko bederatzietarako minutu gitxi, ametxitxi behar dugu. EPS Euskadiko Eskarrako legebiltzarkidea Paulasi, eskerrik asko gaur gurean egotearen.
Zuei, eskerrik asko.